Unkarissa, kuten monessa muussakin Itä-Euroopan maassa, juhlitaan tänä syksynä kommunistivallan romahtamisen 25-vuotismerkkipäivää. Aivan viime vuosina Unkari kuitenkin on kokenut syvän poliittisen muutoksen. Pääministeri Viktor Orbanin oikeistolainen Fidesz-puolue hallitsee maata itsevaltaisin ottein. Oppositiota ja mediaa hiljennetään ja kansalaiset pelkäävät arvostella menoa ääneen. Toimittajamme Sampo Vaarakallio kävi Budapestissa kuulostelemassa unkarilaisten mietteitä.
Hazudnak reggel tülestig minden, mindenfajta akár a külpolitika. Hát akkor hol az ember segített az, hogy Magyarország annak idején az oroszokat ad a zavarja?
Mies 60 Budapestin laitamilla ja miehellä on paljon asiaa. Kameran edessä hän ei halua puhua, piha-aidan takana nimettömänä nauhurille kylläkin. Vuolaassa vuodatuksessa on kantava sanoma, Viktor Orbanin Fidesz-hallitus valehtelee, pelottelee, korruptoi ja korruptoituu. Eritoten miestä kismittää se, että raha ja rikkaudet näyttävät kasautuvan Orbanin lähipiirille. Kaiken kukkuraksi Orban pelaa Unkaria ulos EU:sta, muistamatta sitä, että juuri EU on kaiken hyvän maksanut tukiaisina, sanoo Miekkonen Budapestin laitamilta. Vanhan miehen mukaan Fidesz-puolueen miehet kiertävät hänenkin kylässään vaalien alla pelottelemassa ja antamassa äänestysohjeita. Ihmisiä aivopestään hallitsevan puolueen taakse. Maaseudun köyhät tahtoisivat kyllä mielenosoituksiin Budapestiin, mutta rahat eivät riitä matkalippuun. Vanhan miehen puheissa koskettaa eniten se, että vaikka hän on vähintäänkin tohkeissaan, hän myös ilmiselvästi pelkää. Hänen tulkintansa ilmapiiristä on se, että Fideszin vastaisia puheita ei pidä julkisesti sanoa, muuten rangaistaan. Vaikka omasta puolestaan hän ei suuresti pelkääkään, niin hyvässä asemassa olevan poikansa puolesta kylläkin. Unkari on muuttunut hämmästyttävästi. Mielipiteen ilmaisemisen pelko on tuttua maan historiasta, mutta tähän päivään sen ei pitänyt kuulua. Pahimmat pelot totalitarismin paluusta lienevät kuitenkin ennenaikaisia. Tutkija ei vielä sellaista näe.
No people are arrested because of their political views. So I think it is an exaggeration.
Politiikan tutkija Kristina Arató sanoo, että ei ketään sentään poliittisen mielipiteen vuoksi pidätetä. Totalitarismista puhuminen on liioittelua. Toisaalta ei hallituksen kohdalla voi puhua hyvästä hallinnostakaan, sanoo tutkija Arató. Fidesz voitti kevään vaalit murskaavasti, eikä oikeistolaisen Fidesz-puolueen vallalle ole vastapainoa. Unkari on ajautumassa kohti yksipuolueen järjestelmää. Pääministeri Viktor Orban luo puolueensa vallan turvin omaa poliittista todellisuutta. Unkarissa se merkitsee median suitsimista. Yksityisen median niskaan lätkäistään 10% mainosvero. Käytännössä veron tavoite on savustaa Unkarista ulos keskeiset vapaan tiedonvälityksen airuet, ulkomaiset kanavat. Esimerkiksi RTL-kanavan toiminta muuttuisi lähes mahdottomaksi. Jahka laki alkaa purra, ei Unkariin jää juuri muita tuutteja kuin ne, jotka suoltavat Fidesz-myönteistä sanomaa. Riippumattoman tiedonvälityksen lisäksi tulilinjalla ovat kansalaisjärjestöt. Myös niiden toimintaa pyritään vaikeuttamaan, jos ne eivät suostu olemaan hallituksen talutusnuorassa. Erityisen raskauttavaa on, jos saa rahoitusta ulkomailta.
No consultation with interested civil society organizations. On the contrary, civil society organizations seem to be well taken as many enemies.
Politiikan tutkija Kristina Arató sanoo, että Fideszin hallituksella ei ole kansalaisjärjestöjen kanssa mitään yhteistyötä. Se pitää kansalaisyhteiskuntaa enemmänkin vihollisenaan. Orbanin sisäpolitiikka tuo eittämättä mieleen Putinin Venäjän. Absoluuttinen valta yhdistyy lähes vainoharhaiseen haluun kontrolloida käytävää keskustelua. Orban on ilmaissut olevansa vähintäänkin vaikuttunut Putinin kansallismielisestä linjasta. Juuri tämä herroja yhdistää. Kansallismielinen paatos.
Fidesz has an entirely different vision of democracy than that used to be characteristic of this country.
Politiikan tutkija Kristiina Aratou muotoilee siten, että Fideszillä on nyt täysin erilainen visio demokratiasta kuin mihin maassa on viime vuosina totuttu. Kesällä Fideszin ja Orbanin demokratiakäsityksestä saatiin uutta tietoa, kun Orban piti puheen, jossa hän hahmotteli visionaan eräänlaisen pesäeron liberalismista. Hänen mukaansa juuri liberalismi on ajanut länsimäisen valtion taloudelliseen ja sosiaaliseen umpikujaan, moraalittomuuteen. Läntinen maailma, tietysti EU etunenässä, kauhistui. EU-maa Unkari kyseenalaisti koko klubin arvopohjan. Orbanin puheenparsi kesken Ukrainan kriisin oli Putinille suloista kuultavaa. Budapest oli kuin putinismin etäispääte EU:n sisällä. Putinin tavoite hajottaa EU:ta sisältä onnistuu siis tässäkin. Muistettava on, että sekä Putinin että Orbanin kansallismielinen ajattelu kumpuaa samojen ideologien kirjoituksista. Valtaan vimmalla tarrautunut johtaja on satiirikon unelma. Unkarilaisen satiirilehden päätoimittaja Tivadar Farkashasi on palstoillaan ilkkunut Viktor Orbanin politiikkaa ja populismia täydestä sydämestään. Kommunismin ajan kokenut, pian 70-vuotias Farkashasi vertaa vanhaa valtaa tähän aikaan siten, että ennen sanomisista rangaistiin heti, nyt seuraa kosto silloin, kun se vallalle parhaiten sopii. Satiiri on tapa paeta todellisuutta kolkkonauru raikuen. Siksi loppuun vitsi, jossa Viktor Orban kysyy neuvoa kommunistijohtaja János Kadarilta.
János, asia Viktor, kérdezem tőle, mond, hogy kell 33 évig csinálni? Azt mondja, a végén kell meghűlni, nem az elején.
Orban kysyy Kadarilta, miten voi olla vallassa 33 vuotta? Kadar vastaa, hulluksi pitää tulla vasta lopussa, ei heti alussa.
Toimittajana Budapestissa oli Sampo Vaarakallio. Täällä studiossa on vanhempi tutkija Katalin Miklosi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kuinka paljon Unkarin nykyinen poliittinen ilmapiiri muistuttaa 25 vuotta sitten kaatuneen kommunistivallan aikoja?
No osittain hyvinkin paljon, koska jos ajatellaan demokratiaa, mitkä ovat demokratian perusrakenteet, ne ovat ikään kuin vallan kolmijako, vapaat media, vapaa markkinatalous ja vapaa kansalaisyhteiskunnan sfeeri. Tällä hetkellä Unkarissa parlamentti on menettänyt merkityksensä, koska siinä on 2/3 Fideszin enemmistö ja he tekevät ihan mitä vaan välittämättä opposition mielipiteistä. Tuomariston, korkeimman oikeuden, syyttäjäviraston ja poliisilaitoksen on miehitetty Fideszin kannattajilla. Media on supistunut hyvin voimakkaasti. Kansalaisyhteiskunta vastaan on hyökätty viime aikoina hyvinkin voimakkaasti. Ja vapaa markkinataloutta yritetään nyt rankalla kädellä uusilla veroilla ajaa yhä suppeampaan piiriin. Eli tässä mielessä tämä hyvinkin paljon muistuttaa kommunismin loppuaikoja, mutta pitää muistaa sitä, että vaikka ihmiset pelkää, se pelko ei ole samanlainen kuin aikoinaan. Ei ole pelko siitä, että sinut murhataan kadulla kuin Politkovskaja Venäjällä tai sinut pannaan vankilan välittömästi, mutta nykyiset autoritaariset johtajat iskevät oppositio vastaan talouskeinoin, joka tarkoittaa sitä, että tehdään sinun toiminta mahdottomaksi taloudellisesti.
No kuinka läheistä sukua pääministeri Viktor Orbanin ajattelu on Putinin ajattelulla?
Itse asiassa mä oon sitä mieltä, että Orban on Putinin paras oppipoika tällä hetkellä koko Itä-Euroopassa. Koska mitä Orban näkee Putinissa? Se näkee sitä, että Putin ylläpitää demokratian ulommat viitekehykset. Eli siinä on vapaat vaalit, monipuoluejärjestelmä, on markkinatalous ja on jopa kansalaisyhteiskunnalla jonkinlainen sfeeri jätetty. Eli ikään kuin se näyttäytyy demokratialta. Silti ei ole mitään poliittista voimaa tällä hetkellä, joka uhkaisi Putinin valta. Ja tämä on se resepti, joka on hyvin magneettinen, hyvin vaikutusvaltainen Itä-Euroopassa. Halutaan pysyä vallassa hinnalla millä hyvänsä.
Niin, kuinka paljon Putinin Venäjällä on vaikutusvaltaa muissa itäisen Euroopan maissa kuin Unkarissa?
Minä luulen, että tämä putinismi on leviämässä. Tällä hetkellä voisi sanoa, että putinismin versio EU:ssa, mitä Orbán tällä hetkellä kokeilla, sitä on katsottu ikään kuin hyvinkin läheisesti Slovakia esimerkiksi. Robert Fico on Orbánin lähiystävä, sanotaan niin, ja näyttää siltä, että Fico on koittanut samoja keinoja panna toimintaan Slovakiassa. Samaten esimerkiksi Puolassa Tusk tietysti nyt tällä hetkellä vallassa, mutta se on vain ajan kysymys, milloin valta heilahtaa takaisin siihen toiseen vahvasti varten otettavan puolueeseen, joka on keskusta-oikeistolainen Jaroslav Kaczynskin johtama puolue, joka on pyrkinyt nimenomaan samalla tavalla suitsimaan mediaa ja suitsimaan erityisesti vapaan markkinataloustoimijoita. Eli tämä malli leviää kuin Ebola.
No miltä näyttää demokratian tulevaisuus itäisessä Euroopassa tällä hetkellä?
Minun mielestä se on se ongelma, että tällä hetkellä EU:n itäryhmässä levisi sellainen käsite kuin varastettu transitio tai varastettu siirtymäkausi, joka tarkoittaa sitä, että syytetään kaikista huonosta taloustilanteista, huonosta poliittisesta kulttuurista, kaikista ikään kuin lentää. Länsi on se, joka on vaikuttanut siihen, että meidän elintaso on romahtamaisilla. Unkarissa esimerkiksi 78% havittelee takaisin valtiososialismin aikaa, koska silloin elettiin paremmin. Mutta se, mikä on minusta hälyttävä, on se, että uskotaan, että vahvan käden politiikka voi tästä kriisistä johdattaa kansakuntia ulos. Uskotaan siihen, että eletään kriisin aika, elintaso putoaa koko ajan, eletään koko ajan huonommin. Nyt ei ole aikaa keskustella, nyt ei ole aikaa kompromissilla, nyt pitää näyttää mustavalkoisella, mikä on se tie ulospäin. Ja tämä ei ole demokraattinen toimintatapa.
Katalin Miklosi, kiitos haastattelusta. Turkissa kurdiväestön ja valtion välinen hauras rauhanprosessi uhkaa murentua. Kurdit ovat raivoissaan Turkille, joka ei heidän mielestään tee mitään Pohjois-Syyriassa ääri-islamistien hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Kobanen kurdikaupungin avustamiseksi. Viime vuosina Turkki on käynyt kurdien kanssa rauhanneuvotteluja ja tulitauko on pitänyt, mutta nyt levottomuuksien pelätään alkavan uudestaan, kertoo toimittajamme Lotta Nuotio Istanbulista.
Lapset leikkivät kadulla Tarlabashissa, joka on pääosin kurdien asuttama köyhä kaupunginosa Istanbulin sydämessä. Kahvilaan kokoontuneet miehet sen sijaan puivat päivän politiikkaa. Aivan Turkin rajalla, Pohjois-Syyriassa sijaitsevassa Kobanen kurdikaupungissa, on käyty jo kuukauden ajan rajuja taisteluita kurdien ja kaupunkiin hyökkäävän ääri-islamilaisen ISIS-järjestön välillä. Täällä Tarlabashissa moni pelkää sodan yhä laajenevan.
Benim görüşüm Kobani düşerse Orta Doğu düşer.
Jos Kobane kaatuu, koko Lähi-Itä kaatuu ja alkaa verenvuodatus. Jos sanot Kobane, viittaat itse asiassa alueen kaikkiin 40 miljoonaan kurdiin. Jos Kobane kaatuu, valtaa Turkin ja koko alueen kaos, uskoo yksi kahvilassa istuvista miehistä. Turkissa tilanne on jo vaarallisesti tulehtunut. Maa on ottanut vastaan lyhyessä ajassa lähes 200 000 Kobanen taistelua paennutta Syyrian kurdia. Silti Turkin kurdien mielestä Turkki vain seuraa vierestä, kun ISIS-järjestön taistelijat tappavat kurdeja maan rajalla. Erityisesti heitä raivostuttaa se, että Turkki on estänyt vapaaehtoisten taistelijoiden pääsyn ja aseiden kuljetuksen rajansa yli Kobaneen kurdien avuksi. Miksi ihmeessä Turkki toimii näin?
They are afraid that the Kurds in Syria they would be helped.
Turkki pelkää, että jos Syyrian kurdit vahvistuvat, he haluavat itsenäisen valtion, mikä lisäisi Turkin oman kurdiväestön vaatimuksia autonomiasta. Joten Turkilla on vastassaan ISISin lisäksi ongelmansa kurdien kanssa, mutta myös Syyrian presidentti Bashar al-Assad, jota vastaan Turkki haluaisi muidenkin ensisijassa taistelevan. Tähän asti Turkki on tarkkaillut tilannetta, mutta nyt asiat ovat siinä pisteessä, että on tehtävä päätöksiä, selittää Turkin politiikkaan erikoistunut kolumnisti, entinen europarlamentaarikko Jost Lagendi. Paljon on pelissä, sillä viime vuosina Turkissa on näyttänyt siltä, että vuosikymmeniä kestänyt konflikti valtion ja Kurdistanin työväenpuolue PKK:n välillä olisi vihdoin päättymässä rauhaan. Turkkia hallitseva islamilaiskonservatiivinen puolue AKP on nostanut maan kurdivähemmistön ongelmat esiin ja lisännyt kurdien oikeuksia muun muassa omaan kieleensä. Nyttemmin paljastuneet salaiset rauhanneuvottelut osapuolten välillä ovat olleet käynnissä jo toista vuotta ja tulitaukokin on niiden aikana pitänyt. Siksi tällä viikolla tullut tieto järkytti. Turkin armeija teki ilmaiskuja sitä tulittanutta PKK:ta vastaan ensi kertaa kahteen vuoteen.
The last few days have shown that it's very difficult.
Viime päivät ovat osoittaneet, että rauhanprosessi on vaikea nähdä irrallisena Syyrian sisällissodasta, erityisesti nyt kun ISIS on hyökännyt Kobaneen. Turkin kurdien poliittinen liike on yhdistänyt Kobanen kohtalon ja omat kärsimyksensä, ja viime viikolla siksi puhjenneissa mellakoissa kuoli yli 30 ihmistä, enemmän kuin vuosikausiin. Hallitus haluaisi pitää Syyrian kurdit poissa kuviosta, mutta se tuskin on enää mahdollista, pohtii ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Turkin raportoija Emma Sinclair Webb. Nyt Turkissa odotetaan tärkeää viestiä PKK-vankilassa olevalta johtajalta Abdullah Öcalanilta. Viestin odotetaan selventävän, jatkaako PKK rauhanprosessia. Viestin sijaan julkisuuteen kerrottiin keskiviikkona, että kurdien asiaa ajava puolue HDP on ensin menossa tapaamaan PKK:n sotilasjohtajia, minkä jälkeen ryhmä tapaa Öcalanin vankilassa ensi viikolla. Tärkeä viesti lienee vihdoin luvassa näiden tapaamisten jälkeen. Uskon, että PKK haluaa voittaa tällä tavalla aikaa ja samalla koordinoida lähitulevaisuudessa otettavia askeleita. Näin toimitaan sen sijaan, että nyt tehtäisiin hätäisiä ratkaisuja, jotka vaikuttaisivat epätoivotusti pitkälle tulevaisuuteen, selittää Turkin politiikan tutkija Ekrem Güzeldere. Kun Turkissa pohditaan seuraavia askelia, jatkuvat taistelut kiivaina Pohjois-Syyrian Kobanessa. Täällä Istanbulissa, Tarlabashin kaupunginosassa, päivä on rauhallinen, mutta ihmisten turhautuminen ja viha näkyvät ja kuuluvat selvästi. Täällä asuvien kurdien on vaikea käsittää, miten Turkki ja niin monet muutkin valtiot vain katsovat vierestä, kun verenvuodatus Kobanessa jatkuu. Koska pulassa ovat kurdit, ei kukaan viitsi edes eväänsä liikauttaa. Jääkööt Kobaneen ja kuolkoot, ei se liikuta maailmaa, sanoo simpukoita työkseen perkaava Melek silmät vihan kyynelissä.
Istanbulista raportoi Lotta Nuotio. Katolisen kirkon johtajat ovat paraikaa koolla Vatikaanissa pohtimassa kirkon suhtautumista avioeron ja ehkäisyn kaltaisiin perhe-elämän kysymyksiin. Kaakkois-Aasiassa Filippiineillä kokouksen päätöksiä odotetaan kiinnostuneina. Valtaosin katolisessa maassa, kun ehkäisyn ja seksivalistuksen puute aiheuttaa liian nopeaa väestönkasvua ja esimerkiksi teiniraskauksia. Toimittajamme Kirsi Crowlin raportti Filippiineiltä.
Manilan lukuisat kirkot ovat täynnä sunnuntai-aamuisin. Niin myös tämä suuri koristeellinen San Antonion kirkko. Harras näkyvä katolisuus Filippiineillä on perua Espanjan siirtomaavallan ajalta. Valtaosa filippiiniläisistä on katolisia.
Loving Father, hear our prayer.
Filippiiniläisille uskonto on henkilökohtainen ja tärkeä. Lothon perhe käy kirkossa vähintään kerran viikossa, isovanhemmat jopa päivittäin. He seuraavat tiiviisti, nykyaikaistaako Vatikaanissa parhaillaan kokoontuva kirkolliskokous katolisen kirkon vanhoillisia perhearvoja, muun muassa avioerosta ja ehkäisystä. Lähes nelikymppiset kahden lapsen vanhemmat vastustavat kirkon tavoin avioeroa ja aborttia, mutta he haluavat kirkolta nykyajan tuntemusta perhesuunnittelussa.
In the Philippines there are a lot of people who have big families who don't even have jobs at all and they have like...
Täällä Filippiineillä on paljon isoja perheitä, joissa vanhemmilla ei ole työtä. Köyhyysrajan alla elävillä on jopa 10 hengen perheitä. Ongelmana on valistuksen puute. Ne, jotka tarvitsevat tietoa, eivät saa sitä, eivätkä tiedä, mistä hakea apua. Toisin kuin me koulutetut ja hyväpalkkaiset, kertoo Jill Lotho. Pariskunnalla on 2 lasta. Filippiinit hyväksyi liki 2 vuotta sitten vuosikymmenten väännön jälkeen niin sanotun lisääntymisterveyslain. Se velvoittaa seksuaalivalistukseen koulussa ja ehkäisyn tarjoamiseen julkisessa terveydenhuollossa. Mutta lakia ei ole vieläkään voitu panna toimeen. Voimakasta katolista kirkkoa tukevat poliitikot veivät lain korkeimpaan oikeuteen. Varaterveysministeri Janet Garin on turhautunut uskonnollisten painostusryhmien kapuloista rattaisiin. Teini-ikäisten äitien määrä liikakansoitetussa maassa kasvaa rajusti. YK:n Väestöliiton raportin mukaan teinien raskaudet ovat kasvaneet 70% vuosituhannen vaihteesta.
The Philippines being a highly Catholic country is still influenced by the doctrine.
Yksi syy raskauksien lisääntymiseen on katolisen kirkon oppi. Se uskottelee, että teinit eivät harrasta seksiä, eivätkä tarvitse tietoa, sanoo varaterveysministeri Janet Garin. Tämän virren tahdissa San Antonio-kirkon väki kävelee ehtoolliselle. Melissa de la Torre ei käy ehtoollisella, vaikka kävisikin kirkossa. Hän on eronnut ja mennyt uudestaan naimisiin siviilivihkimisellä. Katolinen kirkko ei huoli uudelleen naineita ehtoolliselle.
Personally, I don't take communion because I respect, I guess if I mean, those are certain rules, you know that.
En käy ehtoollisella, kunnioitan sääntöjä. Kun menen kirkkoon, keskityn hakemaan voimaa saarnasta. Mutta osa minusta on surullinen. Tunnen, että en kelpaa siunattavaksi, sanoo Melissa de la Torre.
I guess there's a part of me that is sad because I feel like I've been excluded.
Melissa ja hänen entinen miehensä erosivat ystävinä. Filippiinit on Vatikaanin ohella maailman ainoa valtio, jossa avioero on kielletty. Sen sijaan parit voivat hakea avioliiton mitätöintiä, joka maksaa 1000 euroja. Prosessi voi kestää vuosia, Melissan tapauksessa 3 vuotta. Mitätöinnillä halutaan sanoa, että avioliitto ei koskaan ollutkaan pätevä, koska toinen osapuoli ei kykene parisuhteeseen. Väkivaltaa tai uskottomuutta ei pidetä pätevinä syinä eroon. Sen sijaan avioliiton mitätöinnin ehtona on psykologinen testi, jossa toinen leimataan henkisesti kelvottomaksi. Puolisoiden pitää päättää, kumpi puolisoista mustamaalataan. Tämä on Melissan mielestä traumaattista.
For me it would have been a much easier process if there was an easier means to go about it without having to destroy each other on paper.
Olisi ollut helpompaa, jos ei olisi tarvinnut tuhota toinen toistaan paperilla. Vaikka sanoisimme itsellemme, että se on vain sanoja paperilla ja kuulostaa pahemmalta kuin onkaan, sillä on vaikutus itsetuntoon. Sitä miettii, olenko oikeasti näin paha, sanoo Melissa de la Torre. Monet filippiiniläiset avioparit asuvat yhdessä tai erillään vaivautumatta viralliseen eroon, koska prosessi on liian kallis, hankala ja häpäisevä. Kirkko on kuitenkin hyvin olennainen osa yhteiskuntaa ja arkea Filippiineillä. Paavi Franciscus vierailee Filippiineillä ensi tammikuussa. Hän on suorastaan idoli täällä, joten hänen näkemyksillään on iso vaikutus Filippiineillä. Melissa de la Torre on tyytyväinen Paavi Franciscusin uudistushenkisyyteen. Hän uskoo, että myös Filippiineillä kirkon on muututtava, jos se mielii pysyä nuorenkin sukupolven paimenena.
I appreciate what he's done so far.
Se ei tarkoita, että katoliset arvot olisivat tulleet tarpeettomiksi. Enemmänkin kirkon tulee katsoa, miten se voi vastata nykyajan tarpeisiin rakkaudella, eikä tuomitsemalla, kuten se niin usein tekee, sanoo Melissa de la Torre.
Katolilaisia tapasi Filippiineillä Kirsi Crowley. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla.